Потлумачте, калі ласка, вось гэтыя цяперашнія спрэчкі, якія фактычна як бы маюць такі палітычны характар, да, што вот трэба дэвальвацыю, трэба дэвальвацыю. Ну, а што вот уласна вырашыла дэвальвацыя беларускага рубля? Зараз праблема ў тым, што беларускія экспарцёры сутыкаюцца з такой з'явай, што за свой тавар у Расіі, за дэвальвацыю расійскага рубля, яны як бы атрымліваюць менш грошай у далярах. То есть яны атрымліваюць тыя ж цэны, але паколькі рубель упаў, то адпаведна атрымліваюць менш даляраў.
Тавары ў Расіі сёння каштуюць у два разы танней, ніж тыя самыя тавары ў Беларусі.
А што вырашыць дэвальвацыю? Ну вот умоўна кажучы, беларускае прадпрыемства раней прадавала нейкі тавар, умоўна кажучы, за 30 расійскіх рублёў і атрымлівала за гэта фактычна 1 даляр. Зараз яно вымушана прадаваць за тыя ж 30 рублёў, але гэта ўжо паўдаляра. Што в этом зменіць беларус, што в этом зменіць дэвальвацыя беларускага рубля?
Тут нельга казаць пра дэвальвацыю як нейкую панацэю. Курс беларускага рубля не з'яўляецца рынкавым. Гэта ўсё адміністрацыйны вось рэгуляванне.
Яраслаў, я задаў пытанне, адкажыце мне на яго, што зменіць дэвальвацыя беларускага рубля?
Юра, я ж табе не на гэта, не камсомольскай праўдзе кажу. Я кажу, што дэвальвацыя сама па сабе просто доведе до того, что белорусского рубля будет ближайший до реальности. Сегодня, когда мы бачим, что белорусский рубель уже гандлюется на рынку, реальном рынку по 500, а Национальный банк тримает 11, не целых 11, это по сути полтора до 2011 года, и когда белорусский урад будет снова стараться свернуть вчерашний день, ну, он еще больше насолит людям, предприемствам и положит и экспортеров, и импортеров.
Александр, откажите, может, вы на это питание. Вот Ярослав сказал, что когда там банк будет тримать, он положит экспортеров и импортеров. А когда девальвацию сделать, что их подымет? Вот я привел, так бы мовить, с народного пункта гледжения такую простую арифметику. Да, белорусские экспортеры атрымліваюць зараз менш грошай ад сваіх расійскіх партнераў у далярах. А хіба дэвальвацыя гэта зменіць?
Зменіць разова. Па-першае, гэта раз, тут тры эфекты. Першы эфект гэта тое, што адбудзецца разовая вялікая зніжка на ўсе беларускія тавары, якімі зараз забіты ўсе склады. Урад прапаноўваў распрадаваць іх, але зніжкі не павінны былі опушчаться ниже за прибытковость усяго предприемства. Тому практично эта мера не спрацавала, никаких знижек не отрымалось. А девальвация дає гэтую знижку. То бок будуть спустошены на решті склады, расчищены пронамсі круху. И при гэтым предприемства отримаюць на папіры прибытки. То самое
Александр, цікаве. А чому будуть расчищены? Вот потлумачьте, хто их скупить? Росейцы, ці белорусы, ці хто?
Ну, принамсі, російський ринок ми не згубимо у колькасному, у натуральному вимяренні, бо ті ж трактори і наші харчові товари, вони ось, можна сказати, потаніють, коли там девальвація ось на гэтых відсотках буде, уже гэта 30% знижка у твердій валюті. Ну, гэта, вядома ж, самападман крыху, што і прибытки будуть отриманы, і тое, што склади розпроданы, бо гэта будуть со стратами. Але яно дасць магчымасць уратаваць саму прамысловасць, не спыняць тэхналагічны працэс на шмат такіх прадпрыемствах. А другі эфект дэвальвацыі, які можа даць, гэта, як кажуць у католікаў, юбілейны год для закрэдытаваных прадпрыемстваў. У нас сапраўды вялікая закрэдытаванасць прамысловага сектара. Шалёныя пускія працэнты, як у сярэднявечных ліхвяроў, рублёвыя крэдыты, яны паставілі на калені ўвесь перапрацоўчы сектар Беларусі. І трэба гэтыя проценты неяк ліквідаваць. А адзіная магчымасць зрабіць гэта без банкрутства, гэта чарговая дэвальвацыя. І трэці фактар, які дасць дэвальвацыя, яна зменшыць панічны попыт на валюту, ціск на валютны рынак, на золотавалютныя рэзервы. То бок яно ўратуе агульную стабільнасць фінансавай сістэмы. У людзей просто не будзе грошай, чым ціснуць на валютны рынок. А таким чином эффекты есть. Они имеют такой оперативный характер, но сейчас экономика забуксовала, она уже третий год находится в стагнации, и это даст певный штуршок.
Вот на конт штуршков мы больше сегодня говорили про девальвацию. А какие еще кроки может Беларусь сделать, кроме вырашения вот этой дилеммы, девальвация, не девальвация? Вот и Лукашенко, и премьер Мясникович кажут про необходимость диверсификации стымуляваць экспарт. Вот Лукашенко сказаў на гэтым тыдні, не трэба маліцца на адну Расею. Некаторыя мяркуюць, што цяперашняя сітуацыя можа быць выкарыстана нават для правядзення рынкавых рэформаў. Ну, маўляў, вось калі там ёсць нейкія прадпрыемствы, якія прырэчаныя крызісам, да, так бы мовіць, смерці, ну, такія, што называецца, зямля пухам, хай паміраюць. На ваш погляд, якія яшчэ меры можа зрабіць Беларусь у гэтай сітуацыі, каб, ну, можа не толькі дэмпфіраваць вынікі гэтага крызіса, але і магчыма закласці некі падмурак для далейшага развіцця. Кірыл.
Мне здаецца, што, канешне ж, проста так захапіць ці замацавацца на нейкіх іншых рынках, акрамя расійскага, сённяшняй рэчаіснасці, ну, гэта амаль неверагодна, бо ўсе гэтыя рынкі высокаканкурэнтныя, ніхто там беларускія тавары не чакае, і, канешне ж, варта клапаціцца тым, як захаваць перш-наперш, не згубіць расійскі рынак, потым можна думаць, як пашырацца. Але пакуль гэта ўсё, канешне, з разраду добра было б, калі было добра. А што тычыцца тых магчымасцей, ну, мне здаецца, што адзіная магчымасць, гэта зараз той факт, што еўразійскі звяз по фактычна ператвараецца не ў манетарны саюз, а ў саюз, які будзе кіравацца і будавацца зусім не на мандарыскіх прынцыпах, а хутчэй на адміністратывных. Не скажу, што на адміністратыўна-камандных, але доля адміністратыўнага рашэння будзе дастаткова вялікая. Па-другое, гэта той рынак, які будзе вымушаны замяшчаць прыкладна 70% таго імпарту, які дагэтуль быў і дагэтуль пастаўляўся з краін Еўропы. Ну, магчыма, 50%, бо астатняе паставіць Кітай. Гэта перспектыва насамрэч шалёнага росту для індустрыі, бо Беларусь адзіная з краін Еўразвязу, якая мае не скажу, што прадпрыемства, але індустрыяльную традыцыю, бо калі казаць про падрыхтоўку індустрыяльнай ідэнтычнасці, так гэта перш-наперш сістэма адукацыі, сістэма падрыхтоўкі кваліфіцыраванага персанала, і гэта цыкл, які патрабуе, ну, 10-12 гадоў. У Беларусі ўсё гэта ёсць гатовае, яна гэта можа ўсё выкарыстоўваць, і калі яна зразумее, як на гэта коніка скочыць, так нават яна здолее паехаць, і паехаць даволі добра, бо зараз ўсё становіцца высокапатрабаваным. А пакуль ж ўсё ж такі беларускі ўрад рэалізуе толькі самыя простыя, самыя відавочныя схемы, на якіх нічога асоба не заробіш, да асобай індустрыю таксама не разавеш. Але вось тут магчымасць пачаць просто імпартазамяшкання, потым можна патрохі падбірацца як нейкім цікавым высокім тэхналогіям, бо таксама іх трэба недзе браць, а ў Беларусі іх сёння няма ў ніякім гатовым відзе, але магчыма рухацца ў гэтым напрамку. Так, каб рухацца, як паказвае досвід Кітая, паказвае досвід Індыі, трэба, каб усе працавала індустрыяльная плачадка, гэта пляцоўка працавала ў поўную моц.
У такіх варунках спадзявацца на эфектыўнасць рынкавых рэформ, лібералізацыі не выпадае. Гэтыя крокі эфектыўныя толькі на эканамічным уздыме. А ў умовах крызіса трэба не скідаць лейцы з эканомікі і спадзявацца, што эканамічныя коні бізнес сам знойдуць шлях у тумане. Коні зараз спужаюцца кінуцца ў прорву, уцякаць з грашыма, з інвестыцыямі. Па сутнасці, у нас трэба памятаць, што не толькі перадвыбач год. Беларусь апынулася ў беспрэцэдэнтнай сітуацыі. Увесь рэгіён знаходзіцца ў стане, які нагадвае тое, што адбывалася напярэдадні Другой сусветнай вайны. Толькі моцны канфлікт з вайсковымі праявамі. І ось гэта яшчэ большая пагроза, чым прэзідэнцкія выбары стабільнасці ў краіне. І што можна зрабіць, акрамя дэвальвацыі, ось у такіх складанейшых варунках, гэта, ну, па-першае, зарыентавацца на мясцовасці, пачакаць, калі там развеецца дым над расійскім рублём, зразумець, на якім узроўні ён стабілізуецца, падрыхтаваць агульны план і жорсткай рукой правесці краіну па гэтай дакладнай дарожнай карце. І, як Кірыл зазначыў, абсалютна згодны, патрэбны маштабныя праекты, якія былі б цікавы для сусветных гульцоў. Гэта адзіная гарантыя для таго, каб наша краіна не ператварылася ў зону канфлікта паміж Еўропай і Расіяй. А якія могуць быць гэта праекты? Ну, наўскідку можна назваць стварэнне энергетычнага кластэра ўсходнееўрапейскага на чале з беларускай АЭС, паскоранае разгортванне парка высокіх тэхналогій, запрашэнне еўрапейскіх і амерыканскіх інвестараў у кітайскі індустрыяльны парк, развіццё высокіх тэхналогій, асабліва ваенных, улічваючы вайсковыя пагрозы. Што да апошняга, то тут беларускі ВПК можа стаць лакаматывам эканомікі. Зараз адбываецца нарастанне сусветнага тэрарызму, і попыт будзе на такую прадукцыю. І трэба працягваць кааперавацца з расійскім ВПК. Тым больш, што тэхналагічныя ланцужкі і захаваліся, і яшчэ больш нарошчаныя зараз. Таксама трэба не палінавацца і разабраць, так бы мовіць, на запчасткі украінскі ВПК, які зараз фактычна развальваецца у нашай суседняй краіне. Можа, гэта крыху цынічна, але гэта сапраўды неабходна для выжывання Беларусі.
Ярослав, і ваш адказ, антылібіральны Карфаген павінен быць разбураны?
Я ў шоку ад таго, што мае суразмоўцы прапануюць імпартазамяшчэнне, і лейцы, і кантроль. Людзі, гэта ўсё тое, што давяло да гэтага крызісу. Гэтая мадэль, якая сёння існуе, яна менавіта гэтымі славіцца, менавіта так яна перапрацоўвала гэты 15% ВВП грант ад Расіі. Гэта ўсё ўжо было. Тыя ж самыя людзі, тыя ж самыя лейцы, тыя ж самыя інструменты. Сёння мы сутыкаемся з становішчам, калі мы зноў нашы ўлады і от некаторыя іх ідэолагі нават так званага незалежнага лагеру кажуць, што не, ўсё добра ў нашай мадэлі, а ва столькі Расія дрэнная там. Некая вайна там недзе ідзе. Там Украіна развалюецца, гаспадарства, світова эканоміка ў 2015 годзе вырасце на 3,5%, Польшча вырасце на 3%, Літва, Латвія, Эстонія, якія выбралі іншы накірунак, растуць, развіваюцца, для них гэтыя валютныя войны даўным-даўно стала ўжо гісторыяй. Тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта безумоўна сведчыцца абсалютна неадэкватныя, непрафесійныя падыходы да эканамічнай палітыкі, якая асноўваецца на старым, архаічным і даўно замшэлым Марксе, Леніне, Сталіне, усіх гэтых людзей, якія толькі бачылі, што прыйдзе нейкі добры эксперт альбо добры палітык і скажа, вось, трэба там ВПК развіваць, трэба там энергетыку, трэба тое, сёе, людзі, а вы падлічылі нешта, ці вы зноў хацелі б забраць 50% ВВП у грамадзян, і потым размеркаваць і так, каб зноў потым там 4 мільёны ўкладчыкаў заплацілі зноў сваімі зберажэннямі за гэты эксперымент. Так што, на жаль, я не бачу свету ў канцы тунэлі вось менавіта ў гэтым накірунку. Калі Пракаповіча памяняць на Сінкевіча, а Кабгадакова на Коктыша, нічога роўным не зменіцца, проста будзе той сай, кажуць амерыканцы, той же шыт. Вось. І таму трэба тут радыкальна падыходзіць да таго, што гэта шанец на тое, каб упершыню ў беларускай гісторыі спрабаваць адзіны антыкрызісны добры пакет, лібералізацыя, прыватызацыя, і перш за ўсё не здымаць грошы з такім аб'ёме, з людзей, аддаць ім самім адаптавацца да крызісу. І тыя забароны, якія сёння існуюць, яны яшчэ больш падыграюць ажыятаж, яны больш падліваюць масла ў агонь. Я баюся, што гэта вельмі дрэнна скончыцца для нашай эканомікі, і замест таго, каб выкарыстоўваць шанец менавіта крызісу ў Расіі, мы паўтараем усе гэтыя хібы і яшчэ больш составляем пра пагрозы для нашай бяспекі. Пагроза ў нас, нашай краіне незалежнасці, заходзіць не з там захаду, НАТО або з Украіны, а менавіта з непрафесіяналізму, з таких архаічных савецкіх інтэрвенцыяністскіх падыходаў нашых полісімейкераў.